Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kirsin kanssa on diakonissa Sari Pulli. Sari, sä oot syntynyt ja elänyt lapsuutesi tuolla Espoossa. Millainen se sun lapsuus oli siellä?
Mä oon syntynyt 1965, jos me siitä aloitan. Ja äidin ja isän kanssa asuttiin siellä Espoossa Martinmäessä. Vanhassa talossa, missä isän äitikin eli ja sitten äiti ja isä rakensi semmoisen pienen mökin siihen pihalle. Ja siellä mä oon leikkinyt hiekkalaatikolla ja 5 vuotta vanhempi siskoni oli meillä käymässä. Hän oli kasvatti lapsena eli siellä Helsingissä myöskin sitten eri perheessä. Mutta, ja mun äiti on ollut itse asiassa 17, kun on saanut mun siskon ja sain aina joskus nähdä siskoa ja sitä kautta opin tuntemaan hänet. Sitten olen käynyt jossain pyhäkoulussa nähtävästi, luultavasti jossain naapurissa. Täytyy sanoa, että kun mä kysyin äidiltä, että missähän mä olen käynyt pyhäkoulussa, niin äiti ei muistanut. Hän on ollut käynyt Fatserilla töissä ja mä olen Fatserin lastentarhassa ollut ihan vauvasta saakka sitten kouluikään saakka ja kun menin kansakouluun, mutta siellä 2 bussilla mentiin Tapiolasta ja sitten vaihdettiin ja mentiin Vantaan tuonne Fatserilaan. Ja
et ilmeisesti olet aika itsenäisesti joutunut elämään jo aika nuorena.
Joo, muistan jonkun valokuvan, että mä oon television edessä seissy. Ja mä luulen, että televisio on ollut aika paljon semmoinen mun lastenhoitaja, että se on varmaan ollut äidille ja isälle hyvinkin kiva, että silloin oli telkkari ja siinä sitten sai rauhassa tehdä ruokaa tai muita hommia.
Mutta sulla ei ihan helppo lapsuus kuitenkaan ollut.
Ei ollut, että mä oon ollut 5-vuotias sitten, kun vanhemmat on eronnut, että se on ollut siinä vuonna 70 ja en paljon muista niitä aikoja, mutta äiti aikoina eläessään kertoi näitä, että siinä on ero tullut ja isä on ollut alkoholin kanssa lätrännyt sitten aika kovastikin, että se ei ollut enää kivaa. Mutta se, että mä silloin lapsena, mun iloaihe, mä sain mummolaan mennä aina, äiti vei mut kaikki kesät sinne ja mummo opetti mut lypsämään, että mä 3-vuotiaana sain lypsää ja hoitaa lehmiä ja vasikoita ja ne on ollut mun kavereita, vaikka oli yksinäistä, mutta ne lehmät ja vasikat oli ihan parasta.
Et yksinhuoltajan kodissa niin siihen aikaan niin ollut varmaan ihan aika sellaista köyhääkin se elämä joskus.
Joo, kyllä oli ja kyllä muistan, että kaurapuuro on paljon syöty, mutta mä en muista, että se olisi ollut niin kuin silleen köyhä, eihän lapsi sitä tiedä. Ja se, että kun vanhemmat erosivat ja sitten muutettiin tuonne Korson lähelle sinne Mikkolan puistoon, niin siellä pienessä yksiössä sitten eleltiin ja niin se elämä jatkui ja koulu siellä, kansakoulu alkoi ja äiti tämmöisen miesystävän sitten tuli avomies siihen meidän perheeseen ja hänellä oli 3 lasta ja niin sitten 2 vanhinta asui siinä meidän kanssa. Meillä oli 3 lasta ja 2 aikuista pienessä yksiössä siellä Mikkolan puistossa.
Varmaan oli hauska lähteä sieltä mieluummin aina ulos harrastuksiin. Mitä sä harrastit silloin nuoruudessa?
No, mä oon leikkinyt kavereiden kanssa aika paljon siinä pihalla ja mulla oli yksi Salla-niminen kaveri siitä naapuritalosta, jolla oli oma huone ja niillä oli oma koira hänellä ja yksi lapsi vanhempien kanssa. Ja muistan, kuinka siellä on saanut olla jopa ruokailemassa niin kuin iltapäivisin, kun äiti teki pitkiä päiviä ja mä oon ollut semmoinen avainlapsi, että on äidin tekemä nahka, semmoinen roikkuavain siinä ja tämä kaveri oli semmoinen hyvä luokkakaveri ja pihoilla kulettiin siellä ja sitten kun mentiin kouluun, niin mä sain niinku semmoisen maineen, että kaverit kertoi vähän toisilleen asioita, niinku vähän puhu selän takana. Että joo, että Sari on semmoinen, että se ei juttele niinku muiden asioita toisille. se, että mä oon ollut pieni ja pullea tyttö silloin, niin kuin vähän vieläkin, ja välillä tuossa vähän normaali painoakin ollut, että elämä vaihdellut myös fyysisesti. Mutta se, että kavereita tuli ja oli, ja on tykännyt kuunnella niin kuin lapsenakin jo niitä kavereiden juttuja, mutta ikävää meillä kotona oli sitten, että kun äiti ja tämä avoisä siis sitten, niin, ja nämä avosiskot, mä oon nimittänyt heitä avosiskoiksi, niin siellä oli vähän riitoja ja alkoholia sitten siinäkin kohtaa, että mä oon ollut 18 sitten, kun heillä tuli ero ja muuttui elämä sitten ja asuin vielä kotona siellä. Me asuttiin sitten jossain vaiheessa Mikkulomäessä ja sitten muutettiin Koivukylään siellä Vantaalla. Että hyvin paljon muuttoja ja aika risasta elämää.
Missä vaiheessa sä löysit sit seurakunnasta tukea?
No mä kävin Tikkurilan seurakunnan rippikoulun. Olin Hetan kodalla rippileirillä. Sieltä sitten kaveri kysyi, että lähtisikö sä tuonne isoskoulutukseen. Niin mä lähdin ja sanoin, että joo, mennään vaan. Mutta kun meillä oli semmoinen, mikä se oli, lehtori. Ja hän kysyi sitten loppukeskustelussa, että olisinko seurakunnasta kiinnostunut. Mä sanoin, että ei kyllä vähempää voisi kiinnostaa, että ei todellakaan. Mutta se, että tämä kaveri kysyi, niin sitten se oli ihan eri juttu. Ja mä kävin isoskoulutuksen, se oli Tikkurilan kirkolla aina syksyllä ja sitten keväällä, joka toinen keskiviikko muistaakseni. Ja siitä sitten leirille seuraavana kesänä ja en ollut uskossa, mutta vuosi siitä eteenpäin niin mä olin leirillä isosena. Ja meillä oli aivan ihana teologiharjoittelija, joka oli elävässä uskossa ja hän kysyi sitten siinä, että olisiko se Sari halunnut antaa elämäsi Jeesukselle. Mä olin ollut niin kovassa Jumalan puhuttelussa, että siinä kohtaa mä itkien sanoin, että joo, haluan antaa elämäni Jeesukselle. Ja mä koin, että mun sydämestä siis otettiin jotain, niin kuin revittiin pois ihan valtava joku voima. Ja sitten oli pieni tauko ja sitten palasi valtava rauha. Ja mä itkin varmaan 2 viikkoa sen jälkeen. Koska mä en ollut tuntenut ketään uskovia ihmisiä. Meillä ei perheessä ollut ketään Jeesukseen uskovaa, ketä mä tietäisin. Myöhemmin sain tietää, että mummo oli jossain evankelisten jutuissa ollut, mutta siitä muuttui elämä. Ja mä sain mennä Koivukylässä semmoiseen raamattupiiriin, hän ohjasi mut. Ja se raamattupiiri elää edelleen, siitä on nyt 43 vuotta. Ja pidin tänä kesänä semmoiset uskoontulojuhlat 43 vuotta sitten. Tulin uskoon ja kutsuin ihmisiä eri vuosikymmeniltä. Mutta se oli niin kuin paras ratkaisu, mitä mulla on ikinä ollut elämässä. Ja siitä meillä oli ihana nuoriso-ohjaaja Tikkurilassa ja myöhemmin sitten Rekolassakin. Mutta tämä Tikkurilan nuoriso-ohjaaja sanoi ihan nimen Kristiina Kantanen, jota Tipiksi sanottiin ja monet tunsi hänet. Siellä hän ohjasi mua ja sanoi, että mitäs jos sä lähtisit niin kuin diakonissa laitokselle. Ja sitä ennen niin kuin mietin myös, että niin kuin kirkon nuoriso-ohjaajaksi. Mä hain 3 vuotta, 3 kertana. Mä olin lukion tokalla, kun mä ekan kerran hain tänne nuoriso-ohjaajakouluun ja diakonissa laitokselle. Pääsin haastatteluun ja sitten diakonissa laitoksella sanottiin, että ootkohan sä vähän liian nuori tämmöiseen diakoniatyöhön. Mä sanoin, että niin, no kyllä mua se kiinnostaa ja elämä on kaikenlaista opettanut. Ja mä olin silloin tosi kiinnostunut niin kuin seurakunnan työstä. Ja olin ollut niin kuin seurakuntanuorissa siinä sitten muutaman vuoden ja näin. Mutta 3. kertana sain päästä niin kuin kirkon nuoriso-ohjaaja kouluun ja diakonissa laitokselle Helsinkiin. Ja sitten mä jouduin valitsemaan, että kumpaan. Ja mä ajattelin, että mä haluan 2 ammattia, että mä haluan sen sairaanhoitaja diakonissa koulutuksen. Ja siitä sitten ura urkeni vuonna 1986 aloitin opiskella sitten Helsingin diakonissa laitoksella.
Kirsin kanssa.
Hei, tässä on Niina Åström. Oletko sä miettinyt koskaan, että miksi Jeesusta pitäisi seurata? Mitä se tarkoittaa? Tällaisista asioista ja paljon muustakin me keskustellaan mun uudessa ohjelmassa.
Syksyn odotetuimmassa studiossa Nina Åström-sarjassa on luvassa raikkaita ajatuksia ja ikuisia löytöjä elämänmittaiselle matkalle. Tue tätä tärkeää ohjelmaa ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä osoitteessa radiodei.fi/lahjoita. Tai lahjoita MobilePayllä numeroon 77176. Lämmin kiitos, että olet mukana.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on diakonissa Sari Pulli, ja tuossa edellä kerroitkin, miten lähdit opiskelemaan diakonissaksi. Mutta kuuntelijat ei ihan varmaan tarkkaan itse tiedäkään, millaisia eroja näissä on. Niin kerropa, että mikä ero on sairaanhoitajalla, diakonissalla ja diakonilla?
Joo, tämä on suuri mysteeri välillä ihmisille, että mikä ihmeen sekamelska tässä on. Mutta diakonissa me ollaan kaikki sairaanhoitajia, ja mä aikoinaan silloin vuoden opiskelin, tai siis 2,5 vuotta sairaanhoitajaksi, ja sitten vuosi erikoistuttiin diakoniatyöhön, ja siitä tuli diakonissa musta vuonna 1990. Ja diakonikoulutus on kirkon diakoniaopistot, ja nämä Lutter-opistot aikoinaan valmisti diakoneja esimerkiksi, niin he on lukenut enemmän sosiaalityötä. Ja jos he lukisivat vaikka yliopistossa sosiaalityötä vielä jatkoon, niin he pystyvät olemaan sosiaalityöntekijöitä.
Susta tuli sitten diakonissa, etkä lähtenytkään heti seurakuntaa, vaan lähdit tätä niin kuin toista ammattia, kun sulla oli siinä sitten 2 valintaa, niin sairaanhoitajiksi.
Joo, olen tehnyt kumpaakin työtä ja olen ollut sairaanhoitajana erilaisissa vanhainkodeissa, kehitysvammalaitoksessa, mielenterveystoimistossa, päihdehuollon puolella, A-klinikalla ja sitten ihan perusterveysasemalla. Ja mä halusin kokeilla niin kuin sairaanhoitajanakin erilaisia paikkoja, että tuntuu, että on niin kuin elämän nälkä, että haluaa niin kuin hakea erilaisia paikkoja. Oli niin kuin tosi mielenkiintoista, ja asuin silloin Helsingissä, ja siinä kohtaa niin kuin tuntui, että siellä on rajattomat mahdollisuudet. Ja töitä oli hyvinkin, niin kuin tänäkin päivänä. Mutta että mä koen, että Jumala on johdattanut mua niin kuin näissä töissä eteenpäin. Jostain ihmeen syystä mulla on tosi paljon kokemusta eri paikoista, ja tässä diakoniatyössä niin mitä enemmän on elämää kokenut ja nähnyt ja työkokemusta ja eri kokemusta, mistä vaan, kun tuntuu, että pitäisi osata kaikkea vauvasta vaariin. Ja asiakkaaksi voi tulla mitä vaan, koska vaan ja missä vaan. Ja se, että tänä päivänä on kiitollinen, että olen saanut olla useissa eri seurakunnassa myös diakonissana ja tutustua Helsingin, Vantaan ja Espoon seurakuntiin, ja nyt on täällä Nurmijärvellä sitten diakonissana.
Eli onko nyt silleen, että kuitenkin se diakonissatyö on niin kuin enemmän sitten se lopullinen tavoite ollut?
Joo, se on mun se ollut niin kuin se, miksi mä lähdin niin kuin diakonissa. Että se on mun kutsumustyö. Että tässä ihan kyynel tippuu silmäkulmasta, koska se, että mä oon saanut tulla tunteen Jumalan ja Jeesuksen silloin 16-vuotiaana, ja se siitä alkoholistiperheestä, että äitikin alkoholisoitu sit myöhemmin ja näin, niin aika rankkaa on ollut se, että tuntuu välillä, että ei ole mikään vierasta tässä maailmassa. Et on saanut kokea, nähdä, mutta ilman Jeesusta mä en olisi tässä, ilman taivaan Isää mä en olisi tässä. Ja mä oon tosi kiitollinen, että mulla on virka tänä päivänä ja eläkeikään joitain vuosia, vajaa 10 vuotta ehkä. Mulla on niinku semmoinen sydämen halu ja palo tehdä seurakunnan hengellistä työtä ja viedä Jumalan sanaa niinku puhumalla ja sitä niinku semmoista auttamista. Mä saan rukoilla ihmisten kanssa, mä saan jutella heidän asioista, he kertoo. Ja se, että me diakoniatyöntekijät ei niin kuin Raamatulla päähän ketään lyödä eikä niin kuin pakoteta. Ei taivaan isäkään, ei pakota meitä mihinkään. Et ihan semmoinen niin kuin olla silmät ja korvat auki ja kuunnella. Ja on saanut valtavan ihania semmoisia kohtaamisia ihmisten kanssa. Et se on se, mitä mä niin kuin rakastan tässä mun työssä ja nautin. Ja mä koen, että se on semmoinen lahja, että mä oon saanut niin kuin hyvää palautetta siitä, että voi kuule, että sulla on niin helppo sulle puhua. Ja mä välillä mä puhun slangia, mä puhun englantia, vähän saksaa, vähän ruotsia, suomea, savoa, Pohjanmaan murresta, kun äiti oli Etelä-Pohjanmaalta kotoisin ja sieltä Karijoelta ja isä Sortavalasta tuolta rajan takaa Laatokan rannalta. Niin mä oon semmoinen niin kuin sekoitus tätä. Kun olen Raamattua lukenut, niin mä uskon, ja niin kuin sana sanoo, että ei ole sattumaa, vaan on johdatusta kaikki. Ja että hän antaa niin kuin teille sanat, mitä puhutte ja mitä teette, ja että ketä Jeesuksen leiriin lähtee, niin saa olla varma, että taivaan isä johdattaa. Ja se, että mulla on niin kuin itsellä se, että mä saan niin kuin rukoilla Jumalaa ja Jeesusta, ja tiedän, mä oon kokenut itse ihan ihmeitä niin kuin omassa elämässäni monella elämän alueella ja tiedän, että Jeesus on totta. Hän on elävä Jumala, elävän Jumalan poika ja että hän on mun ja meidän syntien ja sairauksien puolesta kuollut ja kärsinyt ristin puulla sen kaiken ja että taivaan isä antoi ainokaisen poikansa meidän kaikkien puolesta.
No jossain vaiheessa sä sait myös perustaa perheen, oman perheen.
Joo, mä oon jäänyt leskeksi vuonna 2004, että tavallaan nyt taas jostain syystä aloitan tästä kohtaa, mutta miehen tapasin 1999 ja hän ehti elää siinä 5,5 vuotta ja sitten hän yllättäen kuoli ja meillä oli lapsi syntynyt 2 vuotta 4 kuukautta aikaisemmin ja sitten jäin yksin ja se, että mä hänet löysin kuolleena. Mutta onneksi mulla oli 2 ihanaa uskovaa ystävää, 2 naista, jotka on nyt jo taivaan kodissa, mutta he tuli mua auttamaan ja tukemaan ja olen tässä ja olen selvinnyt, että ne on tosi kovia juttuja. Ja olin töissä ja maksoin asuntovelkaa ja jäin yksinhuoltajaksi siinä kohtaa. Ja nyt tyttö on 22 ja lähtenyt opiskelemaan ja mä oon ollut 36-vuotias, kun lapsi syntyi, että lapsi ei muista isää esimerkiksi, jos nyt ehkä valokuvista ja kertomuksista tietenkään ja siinä oli monenlaista vaihetta, mutta kun mä oon lukenut Raamattuakin, niin tuntuu, että sielläkin ei ole mikään vierasta, että siellä on vaikka mitä sodasta, haureudesta, väkivallasta, ihmissuhdesotkuista ja surusta ja ilosta ja se, että siellä on niin kuin kerrottu, kuinka saa iloita. Kun mä valmistuin diakonissaksi, niin mä sain semmoisen huoneen taulun, missä luki, että iloitkaa. Vielä minä sanon iloitkaa, se Filippiläiskirje 4:4. Musta tuntuu, että taivaan isä on niin kuin semmoista punaista lankaa vetänyt mun niin kuin elämän matkan tässä muistutellut, että mä oon hyvin semmoinen niin kuin nauravainen välillä ja semmoinen iloinen ja niin kuin sana sanoo, että hän kääntää surun ja murheen niin kuin voitoksi, niin se, siitä mä oon iloinnut. Ja sitten sana sanoo, että 7-kertaisesti, mitä vihollinen on vienyt ja varastanut, niin taivaan isä maksaa sulle takaisin jollain tavalla. Ja että tänä päivänä mulla on ihana hyvä elämä, on rauhallista, tavallista. On rauha Jumalan kanssa, on rauha itseni kanssa ja läheisteni kanssa. Ja
varmaan ihanaa, että sait kuitenkin tämän tyttären itsellesi.
Joo, kyllä. Kyllä se on niin kuin parasta, mitä mä voin niin kuin tietää.
Kirsin kanssa.
Maybe midnight or midday, never early, never late. He gon' stand by what he claimed, lived enough life to save.
I heard your heart, I see your pain, out in the dark, out in the rain. You're so alone, you're so afraid.
I heard you pray in Jesus' name. It may be midnight or midday, it's never early.
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on diakonissa Sari Pulli ja me ollaan täällä Nurmijärven leirintäkeskuksessa. Täällä on eläkeläisten virkistyspäivät. Kerro vähän tähän Nurmijärven seurakunnan diakoniatyöstä, että mitä kaikkea teillä siellä on?
No, meillä on täällä 7 diakoniatyöntekijää plus sitten johtava diakoniatyöntekijä. Ja meillä on 3 eri kirkkopiiriä, että on Rajamäen, Kirkonkylän ja Klaukkalan kirkkopiirit. Että meillä on ikään kuin 3 kirkkoa saman seurakunnan sisällä ja joka alueella on omat työntekijät, niin kuin diakoniatyöntekijät. Ja mulla on omana tämmöisenä erityistyöalana, siis oman perusdiakoniatyön lisäksi on omaishoitotyön niin kuin koordinointia sitä teen ja sitten on vanhustyön tämmöinen koordinoija. Sitten meillä on mielenterveystyötä tehdään ja sitten kehitysvammatyötä ja näkökuulovammastyötä, päihdekriminaalityötä ja perhetyötä ja johtava diakoniatyöntekijä pitää muun muassa hiljaisuuden retriittejä niin kuin tänä syksynäkin.
No, paljon sellaista työtä, että voisi ajatella, että myös kunta tekee tai että kuuluisikin kunnalle tehdä, niin miten ne rajat menee siinä, että mitä työtä seurakunta tekee ja mitä kunta tekee, mitä te teette yhdessä?
Me unohdinkin sanoa, meillä on siis tämä vapaaehtoiskoordinaattori ja hän on puoliksi seurakunnan ja kunnan palkkaama ja työtkin on vähän niin kuin puoliksi. Ihan tarkkaan en yksityiskohtia tiedä, mutta hän kunnan kanssa on yhteistyössä jonkun verran. Meilläkin on yli 250 vapaaehtoista täällä Nurmijärvellä ja tiedän, että lisää tarvitaan ja tehtäviä on, koska ihmiset on paljon yksinäisiä. Ja jonkun verran tehdään myös vapaaehtoisten toimesta tällaista saattotyötä saatetaan kotouta lääkäriin. Tämmöisiä voi kysellä vapaaehtoiskoordinaattorilta. Ja sitten meillä on myöskin meidän yhden papin kautta on vapaaehtoisia, jotka tekee saattohoitotyötä ihan hoitokodeissa, kun on terminaalivaiheessa ihminen ja on niin kuin loppumetrit siinä käsillä ja voi sitten vapaaehtona käydä siellä sitten saattelemassa siihen, kunnes ihminen sitten kuolee ja siinä on monenlaisia kysymyksiä sitten sitä ennen tietysti tai ihan vaan läsnäoloa.
On kuulostaa siltä, että tämä diakoniatyö, varsinkin tässä tämä vanhustyö ja niin kuin puhuit, nämä saattohoito, niin kun Suomen väestö vaan ikääntyy, niin tuo tarve kasvaa ja lisääntyy ja samaan aikaan seurakuntien rahat vähenevät. Niin miten näet niin kuin diakoniatyön, että miten se pärjää, saako se lisää rahaa?
Nythän on kirkollisverot vähentynyt ja että säästetään ja joudutaan vähentämään näitä talousvaroja, mutta mä uskon, että kaikista tärkeintä, että esimerkiksi me diakoniatyöntekijät, jotka kohdataan ruohonjuuritasolla ihmisiä todella, ja että meistä tiedettäisiin, mitä me tehdään ja mistä tavoittaa, että se kohtaaminen ja tämmöiset niin kuin median kautta menevät tiedot on nettisivut seurakunnalla ja vaikka nyt tämä ohjelmakin, että ihmiset saa tietää ja lehtien kautta, että meillä seurakunnissa tehdään niin, niin laaja-alaisesti, on perheneuvontakeskus ilmasta keskusteluhoitoa, on papit, on diakoniatyöntekijät, on kanttorit ja nuorisotyö, lapsityö, iltapäiväkoteja, missä mäkin aikoinaan olin pari vuotta töissä tuolla Tikkurilassa ja päiväkerhot ja kerhot ja lastenkerhot. Eli meillä on hirveästi kaikenlaista toimintaa. Tiedän, että kerhon ohjaajinakin on vapaaehtoisia ja jonkun verran palkkaakin ehkä maksetaan, mutta se, että rahoja vähennetään, niin mun mielestä on tärkeää, että me panostetaan tämmöiseen laatuun. Jumalan sana niin kuin on meidän niin kuin se pohja. Ja että meidän tulisi rukoilla, mitä työtä me tehdään ja mihin me keskitytään. Taivaan Isä, Pyhä Henki ja Jeesus, nämä kolme, jotka on yhtä, niin mä uskon ja tiedän, että hän johdattaa, että mitä meidän pitäisi tehdä. Jos rahat vähenee, niin meillä on tämä rukous ja taivaallinen sotaväki tavallaan, niin kuin Raamatussa puhutaan, niin se on niin kuin sitä meidän voimavaraa, vaikka meillä ei olisi rahaakaan. Kyllä moni lähetysjärjestökin on saanut ja herätysliikkeet aikansa siitä rukouksesta. Ei ole ollut mitään, ei ole ollut suuria rahoja, niin kuin lähetystyössä monetkin, että ne lahjoittajat, niin ne on ne pienet rahavarat ja pienet ihmiset, jotka pieniä puroja ja siitä tulee se valtava joki ja meri.
Diakonissa Sari Puuli, mitä mieltä saat näistä viimeaikaisista tutkimuksista, että kun on kysytty eri seurakunnan työntekijöiltä heidän suhdettaan Raamattuun ja uskoon, niin oikeastaan diakonit ja diakonissa niin on niitä, jotka kirkossa eniten uskovat. Ja että meillä on työntekijöitä, jotka ei niin hirveästi usko, tai esimerkiksi on pappeja, joille Jumalan palvelus ei ole niin tärkeä.
Mun mielestä se on tosi surullista. Tulee mieleen, niin kuin Raamatussa on, että vain Jumalan on tuomio. Se ei ole meidän ihmisten niin kuin tehtävä tuomita ketään. Mä tiedän Raamatun sanan mukaan, että Jumalan rakkaudellaan vetää meitä kaikkia, niin kuin minuakin. Mä en ole niin kuin mitään. Niin kuin me ei, ihmisnä me ei olla mitään, mutta Jumala on. Et niin kuin joku saarnamies sanoi kerran, että jos minä olen nolla ja Jeesus on ykkönen, niin mä olen kympin tyttö. Se on jäänyt mua mietityttään tosi paljon. Se, että kun me ei olla mitään, mutta Jumala tekee kaiken mahdollisen mahdottomaksi. Jos ei kirkossa uskota siihen, mitä Raamattu sanoo, se tekee mut tosi surulliseksi. Mä niin kuin on melkein sanaton, että voiko seurakunnassa olla ihminen, joka ei usko Jeesukseen, joka ei ole pelastettu ja että hän on vapaa. Mä tarkoitan sitä vapaata sillä, kun Raamatus lukee, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Että mä koen, että jokaiselle Jumala on antanut ihania lahjoja. Hän on antanut ensin se elämän lahjan ja sitten kaikkia fyysisiä lahjoja, henkisiä lahjoja. Mutta että ne on Raamatun kanssa yhtä, niin se on niinku tärkeetä. Että mun mielestä Raamattu on se meidän seurakunnan niinku ja kirkon niinku ensimmäinen auktoriteetti. Jos me ruvetaan ihmisenä niinku järkeilemään ja tekemään niinku ihmeistä mahdottomia, niin silloin me tarvitaan kyllä todella Jumalan armoa ja rakkautta. Jeesushan teki ihmeitä sen takia, että ihmiset uskois häneen, koska hän on maailman pelastaja ja vapahtaja. Hän niin kuin on se ykkönen ja sitten Jeesuksen opetuksia ja rukous, Isä meidän rukous, se onkin ainut mitä hän opetti rukouksia. Mutta meillä on niin kuin voidaan ääneen tai mielessämme rukoilla ja Jumala kuulee. Se, että mä rukoilen mun seurakunnan, Nurmijärven seurakunnan puolesta, meidän työntekijöiden puolesta ja kirkon puolesta myöskin. Tänä aikana on kaikenlaista uushenkisyyttä ja tällaista tosi paljon, että ihmiset etsii, on joogaa ja on mietiskelyä ja kaikenlaista. Ja valitettavasti ne ei ole Jumalan mielenmukaisia asioita. Mutta että Raamattu on se, että sitä kun lukee ja aloittaa vaikka Uuden testamentin Johanneksen evankeliumista, ja ääniraamattujakin on ilmaisia netissä ja näin, niin suosittelen lukemaan, että mitä siellä on, kuka olet Jumala, kuka olet Jeesus, kuka olet Pyhä Henki.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Voi ei! Miten suloinen karhunpentu! Ja se löytyy Radio Dayn ystäväkalenterista.
Tilaa sinäkin supersuosittu ystäväkalenteri vain 13 € ja postikuluilla. Ota kerralla 4 tai 5 kappaletta ja saat ne silloin puolikkailla postikuluilla. Tilauksen voit tehdä netissä radioday.fi/kalenteri tai soita numeroon 044-477-7888 arkisin kello 9-12. Ole nopea, kalentereita on vain rajattu erä.
Maailma tarvitsee toivoa.